Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră, pentru următoarele 30 de minute, timp în care aflăm cele mai importante știri din această săptămână din actualitatea militară, avem vești și de la militarii români aflați în misiuni externe, dar vorbim și despre tabăra Black Vipers Junior, organizată în Diham de vânătorii de munte din Batalionul 21. Însă ediția de astăzi o începem un pic diferit, o începem cu subiectul fierbinte al săptămânii, dronele rusești care ar fi explodat pe teritoriul României sau bucăți din ele ajungând pe teritoriul României, iar Cristian Dumitrașcu a realizat un interviu telefonic cu generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Au fost câteva teme de dezbatere aprinsă în spațiul public cu privire la această situație și aș vrea să le abordăm frontal, dacă îmi permiteți, poate reușim să facem puțină lumină, un pic mai multă lumină, pentru că s-a tot discutat săptămâna aceasta. Ministerul Apărării a fost acuzat de dezinformare prin faptul că luni a infirmat categoric informațiile venite pe canalele de comunicare oficiale ucrainiene care vorbeau despre explozii ale unor drone, una sau chiar mai multe, dincolo de Dunăre, pe partea românească. Iar apoi, miercuri, după cum știți, a anunțat că a descoperit resturile unei drone. Cum explicăm acest lucru?
În primul rând, aș vrea să punem lucrurile în context. Niciun proces de comunicare pe care Ministerul Apărării Naționale îl face de zeci de ani de zile nu are la bază altceva decât informațiile complete, concrete pe care le avem la dispoziție și vă asigur că verificăm și noi, la fel ca orice alt comunicator, din mai multe surse atunci când facem o comunicare. Întrebarea a fost foarte bună. Ați spus despre informațiile care au apărut în spațiul public luni dimineața referitoare la explozii la mai multe drone care să fi impactat, să fi căzut pe malul românesc al Dunării în urma atacurilor de la Ismail asupra infrastructurii portuare de la Ismail. Aș vrea să explic într-un limbaj cât mai simplu pentru ca toată lumea să ne înțeleagă. Sunt și militari care ne aud, dar în preponderență presupun că ne adresăm acum cetățenilor care nu au pregătire militară. Așa noi vedem este. Aceste atacuri cu drone de fiecare dată, e la o frecvență ridicată de aproape o lună și jumătate. Știți foarte bine că sunt distrugeri, sunt atacuri nejustificate, ilegale, sunt crime de război pe care Federația Rusă le face atacând infrastructura portuară a Ucrainei prin porturile Dunăreni. Vedem aceste atacuri de la peste 100 de kilometri. Deci valurile de drone care sunt trimise de forțele ruse către porturile ucrainiene sunt vizibile, vedem dronele pe imagine radar cu mult timp înainte de a ajunge să lovească în aceste zone. Ca atare, forțele noastre sunt prealertate, suntem în timp real de fiecare dată și noi am comunicat de fiecare dată când au fost atacuri de maximă intensitate, am comunicat prompt opiniei publice, faptul că am urmărit în timp real și de fiecare dată, pentru că aceasta a fost situația, am informat, pentru că opinia publică era evident direct interesată, faptul că nu am detectat în urma acestor atacuri amenințări directe asupra teritoriului național al României. Aceasta a fost și situația de luni dimineață. Informațiile din spațiul public vorbeau de explozii pe malul românesc al Dunării. Niciuna dintre sursele noastre de informații obiective, imagine radar, avioane F-16 pe care le aveam ridicate în aer și care supravegheau zona, verificările celorlalți senzori de natură tehnică pe care îi avem și nu sunt puțini și sunt foarte performanți în teren, verificările cu celelalte elemente din Sistemul Național de Apărare, spesă Poliția Frontieră, verificările pe care le-am făcut noi cu echipele noastre în zonă, în comunitate, de unde nu au venit niciun fel de semnalări de incendii de mare intensitate sau explozii în acea noapte. Deci toate aceste informații au dus la formarea imaginii pe care noi am transmis-o. Nu puteam confirma că pe malul românesc al Dunării au fost înregistrate explozii sau impact puternic cu mijloace de atac ale forțelor Federației Ruse. Și informațiile de la acel moment acestea erau. Evident, informațiile s-au rostogolit. Noi am început, vă spuneam, verificările încă de luni dimineața, în cursul serii de marci. Echipe pe teren, echipe care au scotocit zeci de kilometri pătrați acea zonă greu accesibilă de pe malul românesc vis-a-vis de Ismail au identificat totuși resturi dintr-un aparat de zbor care evident pare o dronă. La acest moment nu putem să identificăm cu certitudine originea acestor resturi, deci la acest moment încă se desfășoară expertiza tehnică, nu vă pot spune cărei țări aparține drona de la care am găsit aceste resturi. Cert este că marți seara au fost identificate aceste resturi, iar noi miercuri dimineața, după ce am strâns datele preliminare, am informat cu promptitudine din nou opinia publică. Deci n-aș dori să fac o pledoarie pro-domo în ceea ce privește dezinformarea. Evident că este un proces de comunicare în evoluție, într-o situație în care ai un conflict atât de fierbinte, atât de distrugător, foarte aproape de granițele naționale, la câteva sute de metri, pot să apară și astfel de situații în care de la un moment la altul informațiile să se schimbe. Aceasta este în esență natura subiectului așa cum s-a dezvoltat el în aceste zile.
Am văzut cu toții, domnule general Spânu, filmulețele pe care le-au postat oamenii locului și erau înfricoșați. Care a fost gradul de pericol pe care l-a reprezentat această situație? Ce distrugeri au fost înregistrate de explozie la locul la care ați găsit resturile dronei? Pentru că din filmulețele acestea se vede cum suflul exploziei ajunge de pe un mal pe celălalt al Dunării, adică de la Chilia Nouă la Chilia Veche către noi.
Sunt două lucruri ușor diferite. Distrugerile în infrastructura portoară de la Chilia, respectiv Chilia Veche la noi, de la Ismail, iar peste Dunăre sunt Ceatalchioi și Plauru. Distrugerile în partea ucrainiană sunt semnificative, sunt, aș putea spune, devastatoare. Vă dați seama în ce teroare trăiesc oamenii aceia care noapte de noapte sunt atacați. N-au nicio vină decât că trăiesc într-o zonă portoară, într-o zonă cu infrastructură care asigură exporturi de cereale din Ucraina. Și în acest context chiar n-aș vrea să fac o paranteză inutilă. Peste 20 de milioane de tone de cereale din Ucraina au fost tranzitate prin România, astfel încât să putem menține totuși o linie de aprovizionare pentru statele care au nevoie de aceste cereale. Dar revenind, acolo în Ucraina este cu adevărat un infern ori de câte ori aceste atacuri se declanșează. Evident că la câteva sute de metri comunitățile românești aflate în proximitate sunt cele la fel de apăsate, la fel de terorizate. De aceea, măsurile pe care le-am luat au fost măsuri graduale, astfel încât să asigurăm în permanență gradul maxim de securitate pe care îl putem asigura în aceste condiții. Revenind la întrebarea dumneavoastră, la locul la care am găsit aceste resturi, nu au fost identificate, cel puțin din datele preliminare, urmele unei explozii. Sunt urme de incendiu care se pare că s-a stins la sine. Dacă aceste resturi sunt în urma atacului din noaptea de duminică spre luni, în noaptea aceea ploua, deci un incendiu care s-a stins de la sine, plecăm de la această premisă. O chestiune foarte importantă, din analizele, probele strânse de la fața locului, nu au fost identificate elemente de explozibil, deci aparatul care a generat aceste resturi nu a avut la bord substanțe explozive, cel puțin asta reiese din analizele care s-au făcut și pe teren, pe suprafețele din acea locație, dar și pe probele ridicate. Însă este nevoie de expertize tehnice mult mai amănunțite, astfel încât să putem identifica cu precizie proveniența acestui aparat de zbor, ce țară l-a operat. Sper eu să putem să avem și elemente mai concrete în ceea ce privește timpul, când anume s-a produs acest impact. Repet, luni dimineața era vorba de explozii care s-au întâmplat pe malul românesc al Dunării, explozii care nu au putut fi confirmate și v-am explicat din câte surse verificăm ori de câte ori facem o astfel de comunicare.
Și o ultimă întrebare, domnule Spânu. Aș vrea să încercăm să înțelegem într-un limbaj cât mai simplu și cât mai puțin tehnic. Pornind și de la ceea ce a spus la începutul interviului, că forțele aeriene române și, sigur, aliate NATO au putut repera aceste drone și pot să le repereze de la 100 de kilometri. Cum putea fi combătute de forțele noastre înainte de a lovi malul românesc? Se mai poate repeta un astfel de incident?
Foarte bună întrebarea și vreau să-mi aleg cu mare grijă vorbele pentru a vă răspunde. În primul rând, nu este niciun paradox faptul că le vedem de la 100 de kilometri, dar sunt probleme reale în a le urmări și le-a observat permanent atunci când sunt foarte aproape, la câteva sute sau zeci de metri. Lucrul acesta ține de fizică, oricât de ciudat ar suna, și de limitările tehnologice ale aparaturii de radiolocație, care sunt aceleași în toată lumea. Vreau să vă spun că în forțele aeriene române, Armata României dispune de mijloace de radiolocație foarte performante de ultimă generație. Însă, la înălțimi mici, la distanțe foarte apropiate Și având în vedere faptul că aceste aparate de zbor sunt construite din materiale care nu reflectă foarte mult semnal înapoi, pentru că așa se formează imaginea radar, se emite o undă radio și înregistrezi întoarcerea acestei unde care se lovește de o suprafață metalică, suprafețele metalice au amprenta radar cea mai importantă, ori aceste aparate de zbor au o imagine radar foarte mică. Noi le vedem de la peste 100 de kilometri pentru că sunt compacte, sunt grupate din în valuri. Atunci când se angajează la lovitură, la obiectivul pe care l-au registrat în traiectul de zbor, atunci ele se desfac și orice aparatură de radiolocație din lume va avea limitări tehnice în a urmări fiecare aparat. Ori aici discutăm de fragmente de dronă, deci obiecte cu suprafețe și mai mici, astfel încât în aceste situații limitările sunt foarte importante, oricine ar avea dificultăți în a le urmări. Încă un lucru foarte important, tot în termeni nemilitari. Nu există soluții tehnice pentru nicio țară în lume, oricât de dezvoltată tehnologic ar fi dotarea sa, pentru a situi, să spunem, un zid impenetrabil de câțiva kilometri înălțime, astfel încât să te asiguri că în astfel de situații, fragmente sau, eu știu, aparate din acestea de tip dronă, să nu intre accidental în urma acțiunilor de luptă în spațiul național. Lucrurile se calculează în risc. Cât de riscant este pentru comunitățile noastre din proximitate, care sunt riscurile pentru zone, pentru infrastructura noastră. Ori aici sunt eforturile pe care le facem zi de zi, cu fiecare măsură pe care o luăm, astfel încât aceste riscuri să fie aduse cât mai aproape de zero, însă nimeni nu poate garanta că o astfel de situație nu se va mai putea repeta. De altfel, știți că ieri Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre care completează pareta măsurilor militare cu măsuri din zona protecției civile și Ministerul Apărării Naționale a primit prin această hotărâre misiuni de a evalua, de a stabili care sunt zonele de pe teritoriul României adiacente zonelor de conflict Ren și Ismail, în care pot fi instituite măsuri specifice de protecție a populației, deci trebuie să mergem mai departe, mult mai departe de măsurile specific militare de identificare și combatere a acestor ținte și să găsim acele soluții pentru protejarea populației și a comunităților care sunt în această zonă. De aceea, în perioada imediat următoare, împreună cu Forțele Ministerului Afacerilor Interne, cu Departamentul pentru Situații de Urgență, va urma implementarea unui astfel de plan, astfel încât comunitățile românești de pe malul românesc al Dunării, aflate în proximitatea zonelor Ren și Ismail, să fie cât mai bine protejate.
Este clar că aceste drone reprezintă provocarea generației noastre. Dronele militare au schimbat total paradigma războiului, drept pentru care în edițiile viitoare Jurnal Militar vom realiza un interviu cuprinzător despre dronele militare din Armata Română și despre operatorii pe care îi avem. Vă mulțumesc foarte mult, domnule general Constantin Sponu. Ne reauzim aici la Jurnal Militar și cu alte ocazii mai fericite.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
I'm lost in my head again. Time traveling, running our way with darkness, my only friend. Don't wanna do this all again. You pull me back down to earth. Close off, your hands are on me. Grace landing onto your bed. There you are. In my head there's a beat, it's the beat that you make when you're moving your body. You prove that it can't escape. I can't escape. Got my heart in your hands on my chest, there's a breath, it's the breath that you take away. And you said, shut off the lights, you don't need them to dance. Hey, oh, you said, just shut off the lights, you don't need them to dance. Oh, oh, you said, just shut off the lights, shut off the lights. We're drunk, we're invincible. No going quietly into the night. This room is our universe. You are my gravity tonight. No talk of the future now. Dark thoughts, you're shaking them, taking them out. This rhythm that we create sets me straight. In my head there's a beat, it's a beat that you make when you're moving your body. You prove that I can't escape. I can't escape. Got my heart in your hands and your hands on my chest there's a breath, it's a breath that you take away. And you said, shut off the lights, you don't need them to dance. Hey, oh, oh, you said, just shut off the lights.
Ascultați Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Am revenit în direct și ascultăm acum principalele informații ale săptămânii redactate și prezentate de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel au vizitat marți Centrul Național de Instruire Întrunită Getica. La grupul de luptă NATO, dislocat la Cincu, sub coordonarea Franței, Luxemburgul contribuie cu un contingent de militari. Șeful statului a declarat că țara noastră este un centru important al posturii de descurajare și apărare a alianței pe flancul estic și la Marea Neagră.
Prezența militarilor luxemburghezi reprezintă un semnal puternic al sprijinului solidar al acestui stat aliat pentru întărirea securității României în contextul deteriorării dramatice a situației de securitate din vecinătatea noastră. Am discutat despre evoluțiile de securitate și am condamnat recenta escaladare de către Rusia a atacurilor în zona Dunării și a Mării Negre.
În poligonul de la Cincu, ministrul apărării Angel Tilver s-a întâlnit cu omologul luxemburghez François Bauș, cu care a discutat despre cooperarea militară dintre cele două state și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit miercuri la București cu directorul pentru Europa Centrală din Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Chip Dean. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea militară în cadrul parteneriatului strategic român-american și despre programele de modernizare a armatei române. Simona Cojocaru a mulțumit părții americane pentru prezența forțelor Statelor Unite în regiune și în special în România, fapt care contribuie la consolidarea securității în zona Mării Negre. Unul dintre subiectele de discuție a fost și centrul de pregătire F-16 de la baza 86 aeriană Borcea, care va deveni un centru regional relevant pentru instruirea piloților români, aliați și parteneri. La Düsseldorf, în Germania, se desfășoară până pe 16 septembrie jocurile Invictus rezervate militarilor din toată lumea, răniți în misiunile din teatrele de operații. Echipa României este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat, care vor concura la 8 discipline sportive, 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. România se află la cea de-a patra participare la Invictus Games după edițiile din Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, în cadrul cărora au obținut 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Delegația care însoțește lotul țării noastre în Germania este condusă de directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu.
Proiectul Invictus pleacă din armată, dar el se duce și către societatea civilă, în sensul în care noi încercăm să transmitem că se poate face recuperare prin sport, chiar și în situații foarte grele. Avem noi o vorbă pe care o spunem și altora pentru a înțelege de ce facem lucrul ăsta. Noi lăsăm în urmă întotdeauna durerea, dar niciodată nu lăsăm în urmă un camarad. De la asta plecăm.
Militarii români și maghiari din batalionul mixt de menținere a păcii s-au instruit timp de o săptămână în cadrul exercițiului Wise Foresight 23. Antrenamentele au avut loc în poligonul Felnac din județul Arad și s-au desfășurat pe baza unui scenariu fictiv în care participanții au exersat proceduri specifice operațiilor de menținere a păcii. Batalionul mixt a fost înființat în anul 1998 ca parte a inițiativei de cooperare regională a armatelor României și Ungariei. Unitatea este formată din batalionul 191 Infanterie de la Arad și din batalionul 2 Infanterie al Armatei Ungare, comanda fiind asigurată prin rotație de cele două părți. iar în poligonul de la Capul Midia, militarii români și francezi au executat trageri de luptă cu instalațiile de lansare HIMARS ale batalionului 81 rachete operativ tactice de la Focșani și cu sistemele MLRS și obuzierele Cezar ale regimentului 1 artilerie din Franța. Tragerile au făcut parte din exercițiul Arcane Thunder 23. România va deține timp de un an președinția Conferinței Statelor Părți a Tratatului privind comerțul cu arme, primul instrument juridic internațional care reglementează comerțul cu arme convenționale și care urmărește prevenirea și combaterea traficului ilegal. Tratatul conține un pachet amplu de obligații, inclusiv interdicții pentru transferurile de arme care ar încălca embargourile și obligațiile internaționale sau care ar putea fi utilizate în comiterea actelor de genocid, crimelor împotriva umanității și crimelor de război. Înțelegerea reglementează operațiunile de export, import, intermediere, tranzit și transbordare cu tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie, avioane, elicoptere și nave de război, rachete și lansatoare de rachete, dar și cu arme de calibru mic sau muniții. În prezent, tratatul reunește 113 state părți și alte 28 de state semnatare. Tratatul prevede obligația transmiterii periodice de rapoarte naționale cu privire la operațiunile de export și import.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Noi mergem mai departe cu veștile de la militarii români aflați în misiuni în afara granițelor țării, vești care vin din Sudan, Bosnia-Herțegovina, dar și din Polonia. Să ascultăm!
Misiuni internaționale.
Misiunea ONU din Sudanul de Sud a început în anul 2011, când această țară a devenit independentă. De atunci, militarii români din cadrul misiunii consiliază principalele forțe politice care încearcă să reformeze țara, ajutând pe cât posibil la dezvoltarea unor concepte care probabil sunt noi pentru cea mai nouă țară din lume, unul din aceste concepte fiind legat de dezvoltarea învățământului. Ofițerul de legătură senior, colonelul Eduard Alexandru Vitalis.
Partea de școlarizare este bine conturată, deși slab pregătită, slab utilată. Am găsit școli unde profesorii sau administratorii cu care discutam îmi spuneau că au înregistrat 300 până la 500 de copii, de la 5 ani până la 15 ani, cele mai multe din aceste școli arătând ca niște ferme vechi de pe vremea comunismului la noi.
De pe continentul african venim mai aproape de casă, pe malul Mării Adriatice, în Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii companiei de manevră Eufor Althea își continuă misiunea pentru asigurarea sprijinului autorităților publice și instruirea combinată și colectivă a forțelor armate din această țară. Executarea patrulelor reprezintă o activitate desfășurată zilnic de militarii români, iar tehnica de luptă necesită o atenție deosebită din partea acestora. Capitanul Călin Alexandru, comandantul companiei de manevră.
Compania este dotată cu Piranha 3C și cu mașini de luptă ușor blindate. Acestea necesită o mentenanță executată cu foarte, foarte mare atenție și foarte mare seriozitate. În cadrul plutonului de sprijin al companiei Manevra Althea se află o echipă care se ocupă cu întreținerea tehnicii și pregătirea acesteia pentru misiunile următoare.
Rămânem tot pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde de aproximativ 5 luni de zile, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Misiunea lor este de a asigura prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016. Cum a debutat săptămâna pentru militarii români, ne spune capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începutul acestei săptămâni ne-a surprins cu executarea unui exercițiu de alertare la nivelul detașamentului, scopul acestuia fiind reactualizarea documentelor întocmite la nivelul grupului de luptă și de asemenea călirea fizică și psihică a militarilor pentru a rezista la eforturi prelungite pe durata executării unui marș tactic, acesta fiind pe o distanță de 15 km cu deplasare în teren variat. Crearea acestui scenariu tactic fictiv a avut ca principal obiectiv dezlocarea și redislocarea detașamentului și a constituit un bun prilej pentru militarii dobrogeni de a-și îmbunătăți și perfecționa abilitățile de sprijin decizional și de asemenea de comandă, control și comunicare.
Suntem din nou în studioul Radio România Brașov FM. Continuăm cu Black Vipers Junior, aceasta fiind denumirea taberei de vară organizată de vânătorii de munte din Batalionul 21 la cabana militară Diham, acolo unde de obicei se pregătesc ei pe timpul anului. Ei bine, de această dată, cei care s-au instruit au fost copiii acestora care au dorit să vadă cum este la tati sau mami la serviciu. Haideți să ascultăm!
Capitan Ana Maria Scarlat, sunt comandantul taberei Black Vipers Junior. Copiii desfășoară activități de alpinism, respectiv cățărare la stâncă artificială și traversarea pe funicular, sau cum știu ei, tiroliană. Din ceea ce am observat până acum, sunt sigură că toți copiii s-au integrat și s-au simțit foarte bine, având în vedere că pot dormi împreună, pot socializa și pot lega foarte multe prietenii.
Ce urmează pentru ei până la sfârșitul săptămânii?
Astăzi, după cum spuneam, o să avem atelierele de alpinism, de asemenea o să viziteze parcul cu tehnică militară și vor învăța tot astăzi tehnici de acordare a primului ajutor. Iar mâine va fi o zi mai relaxantă pentru ei și vom organiza un mic carnaval, dar în prima parte a zilei vor trebui să-și confecționeze ei propriile costume.
Popa Ioana Nicol, vrea mai multă distracție și să stau așa puțin deconectată de telefon pentru că stăteam în continuu numai pe el și e mai interesant. Evit în partea că trebuie să ne trezim la 7, să mă trezesc mult mai târziu.
Cum e în Diham? Cum e cu ceilalți copii?
Colegele mele de cameră sunt mai distractive și mă distrez cu ele de obicei. Mai stăm după ora de culcare, mai stăm puțin.
Asta să nu le-o spuneți instructorilor, că nu e bine. La anul ce faci, mai vii?
La anul, dacă se mai ține, da, mai vin, pentru că e mai interesant. Și cred că în fiecare an o să facem ceva mai nou.
Pe mine mă cheamă Ionașcu Ștefan, am 10 ani. Am învățat multe lucruri folositoare, cum ar fi cum să supraviețuim în natură, să facem focul și să facem capcane.
Cum a fost cățărat? Am văzut că te-ai cățărat foarte bine până în sus.
Păi m-am cățărat, doar că n-am reușit totul pentru că nu am mai găsit puncte de susținere.
Maia.
Câți ani ai?
6.
Și ce faci tu în taborul ăsta?
Desenez, colorez și din astea, măcațări, cum ar fi.
De ce îți place ție pe munte?
Pentru că eu privesc niște foarte frumoase și nu e așa cald cum e jos.
La anul, dacă mai fac tabără, mai vii?
Da. Să fie cu cățărat, dar fără tiroliană. Pentru că cățărat e mai amuzant. Cu tiroliană ajunge 1-2. Și pe cățărat trebuie să găsești tu aia.
Jurnalul militar a ajuns la final. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!